Já, já. Garðar, og þessa masúrka, verður við fyrir norðan, Ítalía?
Já, þetta er masúrka sem þeir spiluðu þessir fyrirleikar sem spiluðu fyrir dansi. Já, kring 1920 og fram 30 til 35 en þá fór að leggja sniður að fiðlar að spila fyrir dansi.
Já.
Og þetta er raunar komnir þarna þrýr massúkar en fyrsti er alveg sjálfstæður, það mér finnst. Svo er þarna tveir massúkar á eftir en seinni hlutinn er eins í þeim báðum.
Já.
En fyrir hlutinn frábrugðinn eða sem sagt annað lag.
Já. Já, já. Var nokkur tengir þá nokkur sérstökum fyrir leikurum þessa?
Þessa massúka alla minni ég hef heitt Hjálmar Stefánsson leika sem leiðis Þórhall og Breiðimýri, Ari Málskoti, Jónas og Helgastöðum og þegar að ég var nú ungur maður og þá stofnuðum við einu sinni hljómsveitar sem voru fimm fiðluleikarar og mandálínleikari og píanó og orgel.
Já.
Og þá munum við hafa leikið þann massúkan sem er númer eitt af þessu, fyrsta massúkan.
Já.
Og ásamt mörgum fleiri bæði eldri og yngri lögum sem við vorum með þá.
Já.
Þessi hljómsveit var nú ekki við líðinum einn vetur.
Nei. En allir hljóðfæraleikararnir, þeir hafa allir verið úr, var það ekki úr Reykjadal og Aðaldal eða hvað?
Nei, það eru bara allir Reykdalir.
Allir Reykdalir.
Allir Reykdalir.
Já.
Já. Og einn þeirra var að vísu aðfluttur, mandálinleikarinn.
Já.
Haraldur Jónsson læknir sem var kallaður var Ibsen.
Já, já.
Og flutti sér í Vík í Mýrdal.
Já.
Úr Breiðmýri.
Já.
En já, ég gleymdi einu hljóðfærinu, það var tromma. Það var merkist tromma því að hún var smíðuð þarna heim í Reykjadal og hertir kálsbjórar á hana.
Já.
Og hún er líka Jón Haraldsson á Einarstöðum.
Já.
Aldraður bóndi. Hún var stór, hún hefur sjálfsagt verið uppmyndin með til í þvermál.
Já.
Já, já.
Vissir þú dæmi til þess að áður hefði verið búna til trommur?
Nei, ég veit ekki til þess.
Nei.
Jón Stefánsson og Vendulstöðum bjóð þess að trommi til.
Já. Já, já.